Pikicha la 16. Ubatiso wa Isa Mesia. Yohane valiji kubatisa vantu mulusulo lwa Yolodani. Isa vaishe kwa Yohane. Isa ngana saka kugalauka kutioche la kulemwa. Ligongo veleo ngana alemwe shitandirile. Vasa chile Yohane kutiwa abatisye veleo. Mchiwili ili komboleka kwa ona Yohane alinkwa abatisa Isa Mesia. Isa Mesia piwako poeshe mmesi, nsimu wanlungu waishe paweleo, mpela angunda. Malowega kuchoshe la kuinani gati ite. Ajuni mwanangu, dwele ngunonyera, ngusengwa na ajo.